Posloucháte dopolední radiožurnál. My jsme se pro ten dnešní rozhovor přestěhovali ze studia. Přestěhovali jsme se přímo do pražské restaurace Yamato, a to proto, abychom mohli nejenom mluvit o suši, ale aby během toho našeho rozhovoru s druhým vícemistrem světa, kterým je Richard Tomáš, dnešní host, mohlo také nějaké suši vznikat. Tak děkujeme za pozvání. Pěkný den.
Hezké dobré ráno. Děkuji za pozvání.
Richarde, kdybych vás požádala, abyste mi tady teď udělal váš mistrovský kousek, tak co byste mi předvedl?
Tak já bych připravil mořského vlka, který je marinovaný v řase kombu, a posléze, když se nakrájí, tak se potřese jeho omáčkou a zasype se sušeným kaviárem, který jsme si tady sami nazbírali a nasušili. Nejdříve jsme ho marinovali v soli a cukru, aby se z něj vytáhla přebytečná voda, poté se očistí v sake, aby se zároveň i trošku zakonzervoval, osuší a posléze se může sypat a používat na suši. A dále se k tomu ještě dá taková malá řasa, tororo kombu se tomu říká.
Jak dlouho by taková příprava trvala?
A pokud bychom měli vše dodatečně připravené, tak samotná výroba toho suši, toho kousku, se pohybuje v řádu několika sekund.
Kolik času jste měl na to, abyste na mistrovství světa v suši v srpnu v Tokiu předvedl to nejlepší, co umíte?
A tak každý soutěžící má 40 minut, dostane stejné suroviny a má 40 minut, za který musí připravit tu danou mísu. Jsou to dva soutěžní dny a v každém dnu se připravuje jedna mísa. V prvním dnu je to tradiční japonská takzvaná edamame style sushi. A pokud postoupí do finále, kde postupuje 20 nejlepších, tak připravuje takzvanou kreativní část.
Obě dvě tyhle krásné disciplíny absolvoval dnešního radiožurnálu. Je to Richard Tomáš. Jsme v pražské restauraci Yamato, takže jestli za malou chvíli uslyšíte nějaké zvuky, které by vám do studia nepatřily, je to proto, že jsme právě zde, možná slyšíte hučení mrazáku a za malou chvíli uslyšíte i, možná neuslyšíte, svistot těch japonských nožů a budeme se bavit o suši, sashimi. Posloucháte dopolední radiožurnál. Na sklonku srpna se vrátil můj dnešní host, šéfkuchař Richard Tomáš z pražské restaurace Yamato, nebo zástupce šéfkuchaře, s titulem druhého vícemistra světa z japonského mistrovství. Předpokládám, že to mistrovství má nějakou filozofickou platformu, protože sushi bude stejné jako čajový obřad a stejně jako spousta dalších tradičních věcí. Co tam od vás chtěli, abyste jim předložil?
Tak když se budeme bavit zase opět o té soutěži a o těch dvou dnech, tak v té první části, v té takzvané edamame sushi, musíte znát základní techniky, které se používaly nebo které se stále používají. Musíte znát, jak správně dekorovat sushi, jak sushi na tom daném talíři nebo na té míse, jak máte poskládat, jelikož i v tom je jistá filozofie. Musíte znát samozřejmě roční období, které suroviny se v jakém období používají, a nadále musíte znát různé dekorace nebo ornamenty, kterými se ta mísa dekoruje, ale zároveň se vyrábí třeba ze sépie nebo z různých druhů ryb nebo sushi nebo obecně seafoodu.
Na takové věci se musí studovat a člověk musí mít černý pásek. A vy byste čistě teoreticky mohl ten svůj kuchařský rondon mít převázaný černým pásem, protože ho máte. Jak dlouho to trvá, než ho člověk v Japonsku získá?
Tak ten seminář, nebo ta soutěž předchází s tím seminářem, jak jste zmiňovala, takzvaný černý pásek nebo kurobi. A ten seminář trvá 2 dny. Samozřejmě nejdříve je teoretická část, kde projdete školením a musíte splnit test, který samozřejmě potom hodnocení těch bodů a úspěšném vlastně zhotovení, tak se dostáváte do dalšího kola, kde máte tu praktickou část, kde se vlastně učíte o těch nejlepších mistrů a učíte se připravovat sushi, učíte se připravovat takzvané sasagiri, což jsou dekorace z bambusu, učíte se krájet ryby a jak je používat.
My tady teď stojíme u vaší pracovní plochy, která vypadá, že má svůj řád. Leží na ní krásný, jemně prorůžovělý, už na pohled křehký kousek mořského vlka, ano, a hned vedle oranžový losos z Nového Zélandu. Předpokládám, že to umění sushi je potom cosi jako balet, takže na tom mistrovství světa se vám dívají pod ruce a hodnotí, co kde máte a jakým způsobem držíte třeba ten nůž. Můžete klidně pracovat, Richarde, já vás nebudu rušit, ale odpovězte.
Tak důležitá je technika samozřejmě držení toho nože. Samozřejmě každý nůž se drží trošku jinak. Důležitý je také postoj, jelikož ten nůž pracuje v jistém úhlu, takže naši kuchaři jsou zvyklí mít nůž, řekněme, ve vodorovné poloze, kdežto v Japonsku naopak to bývá v té svislé, protože děláme pravidelné tahy nožem, takže k tomu máme i ten postoj, že já jsem totiž pravák, takže moje pravá ruka jde jakoby za mě, za záda, a levá noha je v popředí, kdežto ta pravá je vzadu, takže dá se říct, že mám takový modelingový postoj.
Jinými slovy, ta porota, která vás na mistrovství světa v suši hodnotí, hodnotí vás od kotníků až vlastně k hlavě nebo po ruce a hodnotí každý ten tah nožem? Může být i nemistrovský tah nožem, když člověk připravuje sashimi?
Samozřejmě může být, ale takový nemistrovský tah nožem bych samozřejmě asi i nazýval to, když se třeba můžete říznout.
A to by vás rovnou na té soutěži odepsalo, ne? Že ve chvíli, kdybyste se řízl, tak pravděpodobně pro vás mistrovství v suši skončilo.
Dříve to bývalo tak, že za to byla diskvalifikace a dnes ty podmínky jsou trošku upravené, jelikož se zase v jiných ohledech stěžují a dostáváte 10 minusových bodů od každého poroce, což ve finále vám činí 60 bodů a to už se můžete rozloučit z finále.
Vy teď pracujete na suši nebo na sashimi?
A na suši. To jsou přímo kousky na nigiri.
Na nigiri suši budeme potřebovat rýži. Rýže sama o sobě dělá mistra v tom, který umí suši a v tom, který neumí. Co mi řeknete k té rýži? Na tom mistrovství máte rýži už hotovou nebo si každý kuchař musí tu rýži udělat sám?
Tak na tom mistrovství se sice učíme, jak rýži správně připravovat, jak ji vařit, jak ji zamíchat, ale na samotné soutěži už ty suroviny jsou připravené od těch organizátorů, jelikož je to zase časově náročné. Ta soutěž trvá celkem 2 dny, když nepočítám ten zkušební den, to korouby. A samozřejmě by se to nestíhalo časově.
Je pravda, že ti porotci vás sice hodnotí, ale vlastně neochutnají nic z toho, co jste připravil?
V tom prvním dnu se neochutnává, pouze se hodnotí ta vizuální stránka a zároveň ta stránka ta filozofická, jak opravdu umíte naservírovat a poskládat tu suši. A v tom druhém finálovém dnu, kdy se připravuje takzvaná kreativní část, tak se ochutnává jeden z vámi zvolený kousek, který vás má reprezentovat. Ten si musíte zvolit dopředu už před danou soutěží, než vůbec přiletíte do Japonska. A potom připravíte několik degustačních vzorků pro porotu a pro přihlížející porotu a případně pro diváky.
S Richardem Tomášem jsme v restauraci Yamato. Jsme tady proto, že Richard Tomáš přivezl z Japonska poměrně významné ocenění v tvorbě sushi. Pojďme si říct něco k té filozofii toho, jakým způsobem se kladou v tom prvním kole soutěže ty věci na talíř. Protože myslím si, že většina z nás zná sushi, sashimi a maki, ale o tom, že by to mělo mít nějaké pořadí na talíři nebo nějakou filozofii, nikdy neslyšela.
Tak co je určitě důležité vědět, tak na tom talíři to sushi se musí řadit podle jisté hodnoty té ryby. Nebavím se konkrétně o finanční hodnotě, ale bavím se také o té hodnotě, jaký význam má daná ryba nebo mořský plod třeba v moři. To znamená, že v tom potravinovém řetězci tu nějak bývá na tom nejvyšším bodě, jelikož je to dravec. A když to třeba takové mušle bývají přirozeně třeba na korálech nebo na dně, tím pádem se i na tom talíři tak řadí. To znamená, že nejdále od hosta bývá tuňák a ty, řekněme, největší ryby nebo i chuťově nejvýznamnější nebo i samozřejmě cenově nejdražší a ty méně v uvozovkách významné se potom řadí blíže k hostovi.
Je velká škoda, že se dnes posluchač nemůže podívat na ruce Richarda Tomáše, protože byste viděli velké, dokonale upravené ruce, které se pohybují s nožem v takovém, řekla bych, až elegantním baletu. Existuje ryba, kterou Japonci také používají, omlouvám se, nemohu jí přijít na jméno, ale je to ryba velmi malá. Myslím, že měří tak zhruba okolo 7 cm. A tu rybu vy musíte vyfiletovat. A jestli filetujete nožem, na který se teď dívám, je asi tak trojnásobně větší než ta ryba. Je to těžké se to naučit?
Tak ta ryba se jmenuje kohada, je to takzvaná stříbrná ryba, která je podobná sardince, jak jsme zmiňovali. A ty nože, které tady jsou přímo vystavené, tak ty se nepoužívají na filetování ryb. Na filetování ryb jsou přímo speciální nože, takzvané deba nebo kodeba. Jsou různé velikosti, různé váhy, šířky, a takže na každou tu surovinu je přímo daný nebo uměrný nůž.
Jak se pracuje s takovou malou rybou s tak velkýma rukama? Představuji si něco malého, velmi kluzkého, a je potřeba s tím naložit.
Řekl bych vám to tak, že hodináře bych dělat nemohl.
Se spoustou těch surovin se člověk v Evropě běžně nepotká. Když jste jel na mistrovství světa, znamená to, že jste třeba tam byl o pár dní dřív, abyste si ty suroviny nakoupil a ještě si potrénoval?
Je to tak. Já jsem přijel do Japonska, řekněme, 4 dny před soutěží, takže věděl jsem zhruba, co se tak bude připravovat. Takže jsem se snažil nakoupit jisté suroviny, ať už zeleninu nebo ryby, a pracoval jsem s nimi. Přece jenom ty naše suroviny u nás, které dostaneme, jsou trošku jiné než ty jejich lokální, takže je dobré si to vyzkoušet a natrénovat si to před soutěží. A například týmy, ať už třeba z Francie nebo Norska, tak oni jezdí i o měsíc nebo o 14 dní dříve do Japonska, aby si pronajali kuchyň a tam vše trénují.
No, podle vašeho třetího místa se zdá, že jim to moc nepomohlo. Řekněte mi, které ty věci jsou tak diametrálně odlišné? Které suroviny to jsou?
Tak určitě je to samozřejmě zelenina, která je naprosto jiná nebo odlišná od té naší, kterou můžeme získat ze zahraničí nebo vypěstovat u nás. A samozřejmě ta široká škála ryb, které v Japonsku můžete nakoupit a pořídit a ochutnat, je samozřejmě obrovská. A s naší zemí se to, a s tou nabídkou ryb se to nedá srovnávat samozřejmě.
Kdy jste se rozhodl, že se tomu všemu budete věnovat a naučíte se do toho rádoby chaosu pro Evropana vnést nějaký japonský řád? Abyste to pochopil, těch ryb je skutečně velké množství, stejně jako řas a všeho možného, co používáte.
Tak k suši jsem jako takovému jsem se dostal před 12 lety po škole, ale abych řekl pravdu, že k tomu opravdovému suši, k takovému, jako se dělá v Japonsku nebo na té soutěži, tak jsem pronikl až před 5 lety.
Ve vás je veliký klid, když to suši připravujete, a já si říkám, je to tak, že to suši si našlo vás, klidný ke klidnému, anebo že vám to něco dalo do vaší profese a do života?
Řekl bych, že asi tak z obojího něco, ale myslím si, že člověka se to samozřejmě musí najít, a zároveň v mém případě mi to asi dodalo takový klid a soustředění při té práci.
Je tam hodně velká nervozita na mistrovství světa, anebo jste takový kliděz, že jste to tam tu práci, tu mistrovskou odvedl a vůbec jste se nezachvěl?
Když jsem tam byl poprvé, tak jsem bojoval s nervozitou a jsem rád, že jsem tam byl a vyzkoušel jsem si to, protože největší kámen úrazu celé soutěže při těch, nebo těch soutěžící je právě ta nervozita, se kterou se snaží bojovat, protože když připravují suši ve svém přirozeném prostředí, tak jsou klidní, jsou vyrovnaní, ale když jste v Japonsku na soutěži, kde to hodnotí Japonci a ochutnávají Japonci, tak samozřejmě vás to rozhodí a ten stres a ta nervozita je to nejhorší, co vás může rozhodit.
Přímo z japonské restaurace dnes vysíláme na Radiožurnálu s Richardem Tomášem, který se stal na sklonku prázdnin druhým vícemistrem světa v tvorbě suši. Já myslím, že když řeknu tvorba, tak je to docela správný výraz. Všechno má svůj řád, všechno na vaší pracovní desce, tak jak se tady na ní teď dívám, má své místo a také svoje pravidla. Vy teď děláte nigiri suši. Myslím si, že i to, jakým způsobem to děláte, je popsáno v těch japonských knihách. Pletu se?
Máte pravdu. Takzvané nigiri suši se připravuje v rukách nebo v dlaních a většinou na to bývá 12 kroků nebo 12 tahů, kterými se vlastně ten daný kousek připravuje.
Můžete mi to předvést a popsat?
Tak. První tah je, že namažete wasabi nebo potřete wasabi, pokladete rýži.
Tu dám tedy na plátek toho tuňáka.
Na plátek toho tuňáka. Do středu té rýže musíme udělat takový důlek, kterým vlastně naženeme vzduch, aby ta rýže byla trošku nakypřená nebo tak řekněme nadýchaná. Otočíme, vlastně vypresujeme po stranách, a v té přední a zadní straně, a kousek zase dále otočíme a vypresujeme. Ten tvar by měl být lehce podlouhlý, tak aby se nám hezky vešel do úst.
Je to 12 tahů, jinými slovy, ta porota se velmi dobře dívá na ten balet, který tam předvádíte, a když těch tahů bude 14, tak jsou to body dolů, představuji si to dobře?
Není to úplně špatně, samozřejmě každý kuchař, ono těch technik je několik a samozřejmě na každou surovinu se používá jiná technika, ale špatně to určitě není, protože každý kuchař tak jako používá jiné suroviny a jinak dochucuje, tak zároveň může používat i trošku jinou techniku té přípravy.
Kde se sushi v Japonsku vlastně vzalo?
Tak původem v Japonsku se zdokonalo do dnešní doby v období Edo, což se řadí někdy 300 let zpátky, ale opravdu takové ty původní zmínky o sushi se tradují až někdy do Číny, Tajvan, a to už je řádu stovek let zpátky.
Šlo to všechno jedno s druhým, sushi, sashimi, maki, anebo to mělo nějaký vývoj v tom kulinářském žebříčku?
Tak ten vývoj započal tím, že dříve, protože neexistovaly žádné lednice, žádné chladící zařízení, tak bylo jenom pár způsobů, jak mořské plody nebo ryby uchovávat. Jeden z nich byl sušení, nasolování, anebo tehdy vlastně se vykopávala jáma, která se vysypala rýží a do ní se uložila ryba, která byla lehce nasolená nebo propraná v octu, a nechala se několik měsíců až let fermentovat a byla vlastně uložená v zemi.
Nevím, jestli si umím představit chuť několik měsíců naložené fermentované ryby. Jedl jste někdy, protože Japonsko je známé svými podivnostmi v kuchyni, jedl jste někdy vy něco, co jste považoval za nadstandardní i na japonské poměry?
Tak pro spoustu Japonců není úplně oblíbená surovina, ale záleží jak pro koho samozřejmě, tak je na to. To jsou sojové boby, které jsou fermentované a moc to
nevoní
a nechutná. Zvlášť teda pro nás Čechy.
Když se díváte na české variace sushi, nebo i na variace sushi, které jsou k dostání v Londýně, v Paříži a tak dále, co si o tom myslíte a co na to říkají Japonci třeba na majonézu v sushi rolkách?
Tak myslím, že si klepou na čelo, tak stejně asi jako my. Samozřejmě je to jiný styl sushi, řekněme, že to je západní styl sushi nebo moderní, mohli bychom také nazvat fusion, a to má pramálo společného s japonským nebo s tradičním japonským sushi. Samozřejmě v Japonsku se majonéza běžně používá, ale převážně na jiné suroviny nebo na jiné pokrmy.
Pojďme ještě k druhé části té soutěže, protože vy jste postoupil do toho finále a tam už člověk přichází s vlastním konceptem. Proč potřebují Japonci, aby se filozofie pojila se sushi?
Tak pro Japonce je důležitá symbolika, aby každé jídlo nebo každá surovina měla nejlépe nějaký příběh nebo nějaký význam. A já jsem proto hledal už několik měsíců před soutěží, jaké téma bych zvolil a co bych vymyslel. Samozřejmě pro letošní rok takové asi hlavní téma v Japonsku, tak bylo nové období, nová vláda nového císaře, takzvaná Reiva, která má mnoho významů, ale jeden z těch významů právě bylo, že nebo v překladu daném znamená květ hrušky, který přežil tuhou zimu a tudíž vykvetl do své krásy. Takže v tu chvíli já jsem snoubil české ručně broušené sklo, použil jsem ručně broušenou skleněnou hrušku, používal jsem květy hrušky a také jsem z hrušky nebo z japonské hrušky naši jsem připravoval, řekněme, takový topping nebo takovou omáčku navrch.
Takže i ta filozofie potom vynese člověku to ocenění.
Určitě.
Dnešního Radiožurnálu je druhým vícemistrem světa v tvorbě sushi, je to Richard Tomáš, a během našeho rozhovoru vytvořil krásné nigiri sushi. Jestli si mohu ten talířek takhle přichýlit k sobě s tou nádherou. Pojďme se bavit o té detailní práci, o tom mistrovství, protože vy jste řekl, že byste hodinářem být nemohl, a já si říkám, že mohl, protože tohle chce skutečně. Tady je semínko sezamu, jedno jediné semínko sezamu,
které symbolizuje oko.
které symbolizuje oko. A na co se vlastně tady dívám?
A je to sépie, ze které se připravuje kousek sushi, takzvané tsuru, což je jeřáb japonský. Laicky bychom mohli přirovnat k čápovi, když nechci. A každý, nebo většina kousku sushi v Japonsku je takzvané kazarimaki nebo kazari sushi, které má nějakou symboliku. V tomto případě je to právě tento jeřáb, který má tady trošku vyznačený zobák a takový symbol, který má na hlavě, tvoří vlastně červený kaviár.
Mezi těmi pěti kusy nigiri sushi tady na talířku je i krásná bambusová ozdoba. Mistr sushi musí být tedy i řezbář.
Jak říkáte, i řezbář musí samozřejmě zvládat základní techniky tohoto umění. Tomu se říká sasagiri, jelikož sasa je bambus. Takže sasagiri jsou takzvané bambusové dekorace nebo vykrajované, vyřezávané.
Ten bambus tam ale nemá jenom dekorativní funkci.
Ten má také funkci takzvanou antibakteriální, proto v některých částech Japonska nebo i restauracích si můžete zakoupit sushi, které je přímo v tom bambusu balené. Je to většinou sushi, které je určeno na takzvané sushi sebou, třeba do vlaku a tak dále.
Bavili jsme se o tom, že na tom mistrovství světa ti rozhodčí velmi bedlivě sledují přesné vaše pohyby. To musí být těžké, aby se ruce nechvíli trémou i v případě tady dozdobování toho finále, kde už skutečně se jedná o milimetry.
Je to tak a proto je důležité před tou soutěží řádně trénovat a být na to, co nejvíce připraven.
Říká muž, kterému se během našeho rozhovoru ruka ani nezachvěla. Richard Tomáš je dnešním hostem Radiožurnálu, je druhým vicemistrem světa v sushi, v přípravě sushi nebo v umění sushi. A Zdeňka se ptá, ráda bych se zeptala, kdo a kdy všechny ty připravované dobroty potom sní a jestli ochutnáváte od konkurence na té soutěži.
Tak, co se týká té ochutnávky, tak na soutěži se sushi bohužel nekonzumuje. Je to z větší části je to hlavně dekorativní složka a degustuje se až v té kreativní části v tom posledním finálovém dnu. A co se týká ochutnávek od konkurence, tak když bych se bavil o České republice, tak těch míst bohužel není mnoho a spíše si zajdu na sushi v Japonsku nebo v zahraničí.
To znamená, když jste v Tokiu, tak nejdete si odpočinout do nějaké evropské restaurace, ale jdete schválně třeba do nějaké restaurace, anebo i do running sushi si zajdete, abyste ochutnal, co dělají tam?
Tak bez toho, aniž bych ochutnal sushi v Japonsku nebo jakoukoliv japonskou restauraci, tak bez toho se nemůžu vrátit domů. A co se týká running sushi, tak jsem jednou vyzkoušel, ale tam se samozřejmě bavíme o tom, že to sushi není úplně tak řekněme kvalitní, nebo jedná se přece jenom o levnější a dostupnější možnost sushi.
Co vás na té práci nebo na té tvorbě sushi nejvíc baví? Co vás těší ve vaší práci?
Asi ty barvy, ta kreace nebo kreativita obecně, možnost kombinací chutí, nepřeberné množství mořských plodů a nebo ryb, které na co můžeme používat. A tak asi všechno.
A je hodně scestná ta představa, že mi druhý vicemistr světa Richard Tomáš uvaří svíčkovou anebo třeba vepřovou knedlozelo?
A jsem toho schopen a samozřejmě mám i celkem rád českou kuchyni. Každý jsme s ní vyrůstali, babičky, maminky nám vařily, takže samozřejmě jsem si moc vědom této kuchyně, ale když jsem se třeba rozhodoval jakou kuchyni dělat, jakou se živit, tak ta japonská byla na prvním místě.
Umíte si představit, kam budete stoupat dál?
Tak doufám, že troufale si řeknu příští rok snad na to první místo. Takový ten nejbližší cíl a v budoucnu tak asi každý kuchař by si možná přál vlastní restauraci anebo na poli sushi a na té úrovni světové se stát, řekněme, trenérem nebo ambasadorem jiných mladších účastníků.
Já jsem si myslela, že ambasadorem nebo mentorem může být jenom Japonec. To je mylná představa.
To není mylná představa, ale z řad ať už českých nebo evropských kuchařů jsou už jich pár je. Samozřejmě je to za jistou zásluhu několika letou, takže není jich mnoho, ale jsou.
Japonskou kulturu, japonské tradice a obyčeje znáte. Přesto všechno, že je znáte, je něco, co jste ještě nedokázal přijmout? Člověk ví, že ten zvyk je, ale není schopen ho pochopit vlastně, jako Evropan.
Tak konkrétní zvyk asi nemám. Já myslím, že jsem se rychle celkem adaptoval, nebo se tak nějak adaptuji, když se podívám do Japonska. Spíš o to horší je s tím návratem, když se člověk zvykne na ten systém, který v Japonsku perfektně funguje a potom se vrátí tady do České republiky, kde skoro nic nefunguje, tak vás to dost zklame.
Já myslela, že vám chybí tradiční japonská zdvořilost, na kterou tady asi také úplně nejsme zvyklí. Richard Tomáš byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkujeme za to mistrovství a za vysvětlení některých prvků, které se objevují na našem talíři, když si dáváme tradiční japonské sushi. Ať se vám daří.
Moc krát děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, krásný víkend. Ať se daří i vám.